Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa leo usiku, wakati leo ikiwa ni siku ya 18 shughuli za serikali kuu zimefungwa, huku mvutano kati yake na wademokrat juu ya kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ukiendelea. Trump anafanya juhudi zote likionyesha umuhimu wa kupata fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Alhamisi Trump anapanga kwenda kwenye eneo la mpakani. Makamu Rais Mike Pence ameiambia televisheni ya CBS kwamba Rais Trump katika hotuba yake atatoa ripoti za uhakika kwa raia wa Marekani zinazoonyesha kuwa kuna mzozo wa kibinadamu na kiusalama kwenye eneo la mpakani. Pence amesema takriban wahamiaji 1,060, wengi wao zikiwa familia na watoto wasioshindikizwa na wazazi wao kutoka Guatemala, Honduras na El Salvador, walijaribu katika miezi ya hivi karibuni kuvuka mpaka bila mafanikio. Pence ameongeza kuwa hali hiyo ni zaidi ya uwezo wa afisa wa uhamiaji na idara ya forodha kukabiliana na wimbi hilo la wahamiaji. Pence ameendelea kuwashtumu wa Democrat kuwa kikwazo katika mashauriano ya kufungua idara za serikali kuu ya Marekani. Lakini wademokrats wanasema utawala wa Trump unatumia mbinu za udanganyifu ili kuonyesha kuwa kuna mzozo mkubwa kwenye eneo la mpakani. Wabunge wa serikali ya Somalia ya kujitegemea jimbo la Puntland wamemchagua waziri wa zamani wa mipango Said Abdullahi Deni kama rais mpya wa jimbo hilo. Deni amepasishwa leo baada ya duru ya 4 ya uchaguzi kwa kupata kura 35 kwa jumla ya kura 66. Amewashinda wagombea wengine 20. Rais huyo mpya wa Puntland mwenye umri wa miaka 52 anajulikana zaidi kwa juhudi zake za kuendeleza elimu Puntland, juhudi zilizopelekea jimbo hilo kupata shule nyingi na vyuo vikuu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanafunzi 20 wa shule moja ya msingi mjini Beijing huko China wamejeruhiwa baada ya mtumishi aliyekuwa na kazi ya kufanya ukarabati kwenye shule hiyo kuwashambulia kwa nyundo. Viongozi wanasema mshukiwa wa shambulio hilo alikamatwa. Katika taarifa yao, viongozi wameeleza kuwa bwana huyo aliye na umri wa miaka 49 alifanya kitendo hicho baada ya kuona kuwa kandarasi ya kuendelea na kazi kwenye shule hilo ilisimamishwa. Watoto hao waliojeruhiwa walipelekwa hospitali kupewa matibabu. Bunge la India leo limepitisha mswada wa sheria unaowapa uraia waumini wa dini za walio wachache, lakini mswada huo unawaengua Waislamu, jambo ambalo limesababisha maandamano katika jimbo la kaskazini mashariki. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, watakaopewa uraia wa India ni Wahindu, Wakristo na Wasingasinga waliohamia India wakitokea Bangladesh, Pakistan na Afghanistan, na ambao wameishi India katika kipindi cha miaka 6. Mswada huu ambao unahitaji kuidhinishwa na baraza la Senate umesababisha maandamano makubwa kwa siku ya pili leo katika jimbo la Assam lenye mamilioni ya wakazi, wengi wao wakiwa wahamiaji waliotoroka mizozo katika nchi jirani. Waandamanaji wa jimbo hilo la Assam hawapingi mswada huo kwa sababu unawaingua Waislamu, bali ni kwa sababu unawapa uraia wahamiaji kutoka nchi za kigeni, wakiwashtumu wahamiaji hao kuchukua ajira za wanavijiji. Na wanafunzi 20 wa shule moja ya msingi mjini Beijing huko China wamejeruhiwa baada ya mtumishi aliyekuwa na kazi ya kufanya ukarabati kwenye shule hiyo kuwashambulia kwa nyundo. Viongozi wanasema mshukiwa wa shambulio hilo alikamatwa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi kwa undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Na katika Kwa Undani hii leo tunamulika hali huko nchini Burundi, ambapo hadi kufikia sasa mashirika matatu nchini humo ya misaada, mojawapo likiwa la tatu hivi sasa, limefunga na kusimamisha miradi yake ya kusaidia wananchi katika sekta za afya, elimu na nyingine. Na katika sehemu ya pili tutamulika maonyesho ya teknolojia huko Las Vegas, Nevada, ambapo kuna teknolojia mpya nyingi za kusaidia wananchi katika maeneo mbalimbali. Basi kuanza swala hili tuanzie huko nchini Burundi, ambako tunaungana na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana atueleze hali. Ni kwamba mashirika ya kimataifa ya nje baadhi hivi sasa yanaondoka nchini humo kupingana na sheria mpya zilizowekwa na mamlaka nchini humo. Uamuzi huo umetokea baada ya kupinga sheria inayoratibu shughuli za mashirika ya kimataifa. Pengine labda tujue tu, Haidallah Hakizimana, ukiwa hapo Burundi, hii ni sheria gani hasa au inasemaje ambayo imesababisha baadhi ya mashirika haya kuamua kuondoka nchini humo?
Na asante sana Sunday Shomari. Ni sheria ambayo inaleta utata hapa Burundi, na hii inatokea tangu serikali ya Burundi kusimamisha kwa muda mashirika ya kimataifa ama NGOs kwa kipindi cha miezi mitatu. Kipindi hicho kilimalizika tarehe 31 Disemba mwaka wa 2018. Sasa mwaka kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka huu 2019, baada ya kipindi hicho kumalizika, mashirika haya yanapinga sheria hii ambayo ni mpya, na ni sheria ambayo kwanza kabisa inaangalia masuala ya pesa ambayo inatumiwa na mashirika hayo. Inasema kwamba theluthi moja ya bajeti ya mashirika hayo ya kimataifa ni lazima ipitie kwenye benki kuu ya taifa ya BRB, na wafanyakazi wa mashirika haya ya kimataifa waweze kukatwa 35% kwa ya, kama ushuru ni wale ambao ni wa hapa nchini. Wale wa kigeni nao ni 3% ya mshahara wao inapaswa kubakia kwenye serikali. Lakini kubwa zaidi ambalo linapingwa na mashirika haya na yanasema kwamba ni ubaguzi wa kikabila ni hili la kuajiri wafanyakazi kwa kuheshimisha kwa kuangalia makabila yao. Kulingana na sheria hii ambayo inapingwa na mashirika haya na inasababisha kuondoka, ni kwamba wafanyakazi wanakosa kuwa 60% ya wafanyakazi, 60% kutoka kabila la wengi hapa nchini la Bahutu. Na huku 40% ya wafanyakazi nao wakiwa ni 40% ya Watusi, yani kabila ambalo ni la walio wachache hapa nchini. Mashirika haya yanasema kwamba huu ni ubaguzi wa kikabila na kamwe hawezi kuunga mkono hilo.
Sasa pengine kama ulivyosema, walipewa hadi Disemba 31, ikiwa ni miezi mitatu. Sasa kutokana na kwamba haya yameamua kuondoka, kuna pengine mashirika mengine ambayo yamefuata mkondo huu na hayakuwa na tatizo lolote, na kuna yale ambayo yameondoka na kutuambia ni yapi hasa?
Naam, Sunday Shomari, ni kwamba baada hili ambalo limeondoka ni la tatu la Handicap International, limefunga milango yake hapo jana na kutoa tangazo. Mashirika mengine ambayo yameondoka ni la Avocats Sans Frontieres, yani mawakili wasiokuwa na mipaka. Kuna jingine la ONZ, shirika kutoka Ubelgiji. Na kuna hofu vile vile kuwa mashirika mengine kama 30 yataondoka hivi karibuni, kwa sababu na yenyewe hajaweza kuheshimisha amri hiyo ya serikali ya kuajiri, ya kwanza kufanya sensa ya wafanyakazi wake, na hivyo kuwafukuza wale ambao pengine wanazidi kwenye kabila moja na kuleta wengine. Mashirika ni mengi, hasa ni kama 30, kwa jumla ya yale 140 ambayo yalikuwa yakifanyia kazi hapa Burundi. Wizara ya mambo ya ndani ambayo ndio yenye mamlaka ya kuajiri ama ya kufuatilia shughuli za mashirika ya kimisaada ama ya kimataifa nasema kuwa hadi sasa ni mashirika 84 tayari yaliomba kusajiliwa upya. Lakini kuna mengine ambayo yanaendelea kufanya kazi licha ya kutotii kwamba yataheshimisha sheria, huku sasa hofu ikitanda miongoni mwa wananchi kwamba pengine haya mashirika ambayo yalikuwa yakitoa mchango mkubwa kwa raia na yenyewe yatakataa kutii amri hii ya kulinganisha makabila na hivyo kufunga milango, na athari itakuwa ni kwa wananchi ambao walikuwa wakipewa misaada na mashirika haya ya kimataifa.
Naam, sasa Haidala, kama unavyosema kutakuwa na athari hapa. Na tayari serikali nafikiri imeliona hili. Na pengine basi kutokana na haya mashirika kuondoka, wasiwasi wa mengine kuondoka. Je, upande huo wa serikali ni jambo gani ambalo wanaeleza kutokana na athari hizo au pengine na hatua hii ya watu wengi kuonekana wanaondoa mashirika yao?
Na mpaka sasa Sande Shomari, serikali kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ambayo ndiyo yenye mamlaka ya kufuatilia shughuli za mashirika ya kimataifa ama NGOs, bwana taasisi Niongabo amesema yale 88 ambayo tayari yamejiorodhesha ili yaweze kuanza upya shughuli zao kwa kuheshimisha hii sheria mpya ambayo inaleta utata, anasema haya yanatosha. Mengine yaliomba mazungumzo ili pengine wawape ridhaa ya kutoheshimu kipengele kimoja ama kingine cha sheria hii ya utata, lakini wao wanasema msimamo wao ni ule ule, hakuna mazungumzo ambayo yatalenga kubadilisha kipengele chochote cha sheria, kwa sababu wao wanasema ni sheria ambayo inakwenda kabisa sambamba na katiba ya Burundi ambayo iliyopo, ya kwamba ni lazima ukabila na makabila yazingatiwe kwa kufanya kwa kuajiri wafanyakazi. Kile ambacho kuhusu pengine hii wasiwasi wa wananchi kwamba pengo litazibwa vipi la mashirika haya ambayo yalikuwa yana mchango mkubwa kwa kuwasaidia wale wananchi kupitia wizara ya afya, kupitia wizara mbalimbali ama katika sekta mbalimbali, mpaka hivi hilo halijazungumziwa. Wao wanasalia msimamo ule ule, yule ambaye ataheshimisha sheria atafunga milango yake aende, lakini kuhusu vipi itazibwa pengo la lililokuwa kazi ambayo ilikuwa ikifanywa na mashirika haya, mpaka sasa hakuna kile ambacho wamekwisha zungumzia, bwana Sunday.
Sawa, na pengine kwa upande mwingine mwakilishi wa taasisi United Nations for Defenders, hii ni shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, anaitwa Nicholas Agostini. Yeye amekaririwa na Reuters akisema kwamba na kukosoa serikali ya Burundi kwa kutaka kusainiwa makubaliano ya ushirikiano na wizara ya mambo ya nje, akidai kwa upande wao kwamba hiyo ni udhibiti. Je, unafahamu zaidi kwamba haya yalikuwa ni makubaliano gani ambayo wanayazungumzia wanatakiwa kusaini?
Na yalikuwa ni makubaliano ambayo mashirika ya kimataifa yatakubali kuheshimisha, ikiwemo hii ya kujikubalisha kwamba pesa yao asilimia, yani theluthi moja itapitia kwenye akaunti iliyofunguliwa kwenye benki kuu ya taifa, ikiwemo hili la kukiri kwamba wataajiri wafanyakazi wao kwa kuzingatia sheria hiyo mpya, yani asilimia 60 ya Wahutu kabila la walio wengi na asilimia 40 ya Watusi walio wengi. Ni ilikuwa ni baadhi ya document ambazo zinaombwa mashirika haya kwa kujikubalisha ili yaweze kufunguliwa upya, yaweze kuanza shughuli zao kama kawaida, kama ilivyokuwa. Utakumbuka kama hili la Handicap International ambalo lilifunga jana milango lilikuwa likifanya kazi kwa zaidi ya miaka 26 hapa nchini, nilikuwa nina uzoefu mkubwa. Sasa ili liweze kufungua, pengine lilikuwa limelazimishwa na serikali kusaini makubaliano ya mapya ya ushirikiano kati ya shirika na taasisi za serikali. Sasa hayo makubaliano ndio yanakwenda kinyume na haki za binadamu kulingana na ripoti hiyo ambayo umeitaja hapo awali.
Na pengine kuna baadhi ya mashirika tunafahamu kama unazungumza yalitangazwa mwaka jana Septemba kwa mujibu wa Reuters kwamba yalitajwa kufungiwa. Pengine utuambie tu yapi haya na yalipewa adhabu gani kwa kipindi gani, na pengine kama yamekusharudi au baada ya hapo yaliishia moja kwa moja ulikwaje?
Na Sunday kuna hapa tukizungumza, tunazungumzia mashirika ya kimataifa yale ambayo kwa Kifaransa wanasema ONG ama kwa Kiingereza NGOs. Pengine mashirika ambayo yametajwa kwenye, yamenukuliwa na Reuters, kuna mashirika ya hapa nchini ya kutetea haki za binadamu, ni mashirika ambayo kwa mjibu wa serikali nasema yalishiriki pakubwa katika vurugu ambazo zilitokea hapa nchini, zile ambazo ni hasia ambazo zilizuka baada ya vuguvugu la kupinga muhula watatu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza. Kuna sasa mashirika ya hapa nchini ambayo yalikuwa kitetea haki za binadamu, tunataja mfano kama shirika la Fokode, tunataja mfano kama shirika ambalo lilikuwa likijulikana kama Olicom na mengine, yalikuwa sio ya kimataifa, yalikuwa ni mashirika ambayo yanapiga mstari wa mbele katika mapambano ya kuheshimisha haki za binadamu hapa nchini. Hayo yalifungiwa na yalifutwa kabisa kwenye orodha ya mashirika ambayo yanaruhusiwa kufanya kazi hapa nchini. Lakini hili ambalo limekuja ni hili la mashirika ya kimataifa ya misaada ama NGOs, yalifungwa kwa miezi mitatu yakawa yanapewa muda huo ili yawe tayari kujipanga kuheshimisha sheria hii mpya ambayo inaleta utata. Na kuna serikali kusema ifikapo tarehe 31 Disemba shirika ambalo litakuwa alijakiri kwamba litaheshimisha sheria basi litafutwa mara moja, halitaruhusiwa kufanya kazi hapa nchini, licha ya kwamba yalikuwa na mchango mkubwa na ndio mwajiri wa pili baada ya serikali hapa nchini, na yalikuwa yalisaidia tangu Burundi iondoke kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe katika kuwasaidia wale ambao wamekimbia kurejea makwao na kuwasaidia kuanzisha miradi yao na kuwasaidia kuanza maisha upya baada ya maisha ya kambini hapa nchini ama kwenye makambi nchini Tanzania.
Na Haidala, shirika kama hili Handicap International na mashirika mengine ambayo yamekuwa kitoa misaada, pengine hivi sasa wananchi kwa upande wao ni yapi wanaozungumzia kama inaweza kuwa ni athari kubwa kwa haya ambayo imetangaza kuondoka?
Na mfano shirika la ambalo lilikuwa la kwanza kusema kwamba limefunga milango yake ni shirika la mawakili wasiokuwa na mipaka, yani Avocats Sans Frontières, ni shirika ambalo lilikuwa likisaidia watu kuwapa mawakili watetezi kwa wale wananchi ambao hawana uwezo wa kujilipia wa kugharamia wakili. Sasa baadhi wameanza kuona athari kwa sababu kesi zao zilisimama kwa kukosa zile gharama za yule wakili ambaye alikuwa akisaidia. Na kuna vile vile mafunzo ambayo yalikuwa kipewa watu wa tabaka mbalimbali wakiwemo hata na majaji na mahakimu, ambayo mafunzo hayo yalikuwa yakigharamiwa na shirika hili la Avocats Sans Frontières, yani mawakili wasiokuwa na mipaka. Mipango hiyo yote imesimama na baadhi ya wananchi wanaona kwamba pengine ni hatua ambayo si nzuri ya kurudi nyuma katika sekta ya sheria, kwa sababu yule ambaye alikuwa na kesi alikuwa anapata haki ya wakili na wakili analipwa na shirika hilo. Na sasa kesi zao baadhi zimeanza kusimama, wanaangaika kutafuta pesa ambayo watampatia yule wakili aliyekuwa akilipwa na shirika hilo la misaada. Sasa inakuwa ni kitu ambacho si cha kupendeza kwa baadhi ambao walikuwa wakisaidiwa na mashirika hayo ya kimataifa. Na athari nyingine Sunday ni hao wafanyakazi 3,000 ambao walikuwa kwa jumla wanafanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa. Baadhi yao watalazimika kukosa ajira katika nchi hii ambayo unajua ni nchi miongoni mwa nchi maskini, na ajira imekuwa kitu kigumu sana kupatikana hapa nchini. Sasa wale ambao walikuwa hawana ajira wataongezeka kwa sababu shirika ambalo lilikuwa likifanya kazi likifunga milango na wafanyakazi wake wanakwenda wanapoteza ajira. Ni hali ambayo itakuwa na athari mbaya katika jamii hapa nchini.
Na kushukuru sana Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi, na tunakamilisha hiyo sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Ni kushukuru Haidallah. Hivi sasa kaa tayari kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili tunaungana na mwenzetu Kenneth Bwire aliyeko Las Vegas, Nevada. Na katika sehemu hii ya pili tunamulika zaidi kuhusu teknolojia. Huu yupo kwenye mkutano na maonyesho ya teknolojia CES ya 2019, mkutano ambao unakutanisha wadau mbalimbali wa teknolojia, wawekezaji na watafiti, na inakadiriwa zaidi ya watu 180,000 wako huko kufanya au kuhudhuria mkutano huo na kuonyesha aina mbalimbali za teknolojia, ikiwa pamoja pia na makampuni mbalimbali makubwa. Kenneth Bwire, karibu utueleze kwa undani yale makubwa ambayo yapo katika hiyo mkutano huo na mtandao wa watu ambao wanafanya mambo ya teknolojia kwa mwaka 2019 wa CES. Hebu tueleze yale ambayo ya muhimu uliokutana nayo hapo katika shughuli hiyo ya CES.
Na yote sande ni ya muhimu, lakini labda la muhimu zaidi ni kuangazia yale ambayo yanawafaa wasikilizaji wetu katika maeneo yetu, kwamba ni teknolojia kweli ya dunia nzima, lakini yanayotuguza zaidi ni hasa ile teknolojia ambayo inawahusu wakazi wa Pokot. Pokot ni jimbo kaskazini mwa Kenya ambalo lina changamoto zake, ambazo kando tu na kwamba ni wafugaji ambao siku zote wanakuwa na matatizo ya hali ya hewa pamoja na matatizo ya umaskini, hali ngumu ya uchumi, ni kwamba kampuni kutoka Korea Kusini imeweza kutengeneza kifaa ambacho kinazalisha umeme, kifaa ambacho kitapelekwa katika sehemu hile. Na ni kifaa cha kipekee kwamba utekelezaji wake utategemea wanafunzi kwenda shuleni, kwani mwanafunzi anapoingia shuleni pale ndipo anapata fursa ya kuweza kufaidika na kifaa hicho.
Na pengine Kenneth Bwire, utueleze tu kifaa hiki kiko vipi, kinatumia miale ya jua, lakini kinafanya nini hasa, na pengine ni kifaa cha aina gani, kinafanya kazi gani, na kinawezaje kuwasaidia hawa vijana watoto huko Pokot?
Kando tuna kwamba ni sola ya kawaida sande, lakini imewekwa usalama kwamba mwanafunzi anapokwenda shuleni, yule mwanafunzi anaweza kupewa kidude kidogo tu, Kiingereza tunaita power bank. Anapoingia darasani, ile power bank inakwenda inawekwa kwenye ile miale, mashine ya kuzalisha umeme. Sasa anapokaa darasani kusoma, kile kifaa kinapata umeme, anarudi nako nyumbani, kinaweza kitumika katika mwangaza, kuweka chaji kwenye simu, na hivyo viwili ndivyo vikuu. Lakini mwanafunzi hawezi kichukua kumpa mwanafunzi mwingine, kwa sababu kimewekwa usalama kwamba anapoenda nyumbani, yale mataa nyumbani yameunganishwa na hiki kifaa, na unapokiiba kama wewe si mwanafunzi, hakiwezi kuongezewa chaji na huwezi kitumia mahala kwingine. Sasa wale wanasayansi na wahandisi wanasema dhamira kubwa ni kuwachochea watoto kwenda shuleni, kwa sababu katika sehemu ya Pokot watoto wengi hawahudhurii masomo. Sasa inawachochea wazazi kwamba wanataka mwangaza, wanataka simu zao ziwe na umeme ama chaji. Kwa hivyo anamwachilia mtoto aende shuleni ili apewe kile kifaa ambacho wakirudi nyumbani atarudi na umeme kuleta mwangaza nyumbani, pamoja na kumsaidia kuchaji simu yake. Kinaweza kuchaji simu mara 4 hadi 5 kwa siku. Kina uwezo wa kuweza kutoa mwangaza kwa nyumba kwa zaidi ya masaa 30.
Pengine ukiangalia Kenneth Bwire, kifaa kama hichi au kinachokuwa kama vile ni power bank, ama kwa hakika kitasaidia sana jamii ya watu walioko mashambani, ukizingatia wengi umeme kule unakuwa ni changamoto kubwa. Sasa pengine unaweza kueleza kinatumia umeme wa kiasi gani labda?
Nilipomuuliza mkurugenzi wa kampuni, jina la Korea Kusini gumu, lakini kwa matamshi ya kwetu tukiomba kwamba hata kwa tumeliharibu ni Shunchung, ni kwamba kinategemea na ukubwa. Kwa sasa katika maonyesho yale ambayo ameleta ni kwamba italingana na uwezo ambao ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya county, kama utakuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu kinahitaji hela kuitengeneza na kinahitaji pesa kukisafirisha hadi katika shule ambapo kinastahili kuwekwa. Kumbuka hakiwezi kuwekwa mahala kwingine isipokuwa shuleni, kwa sababu wanawalenga wanafunzi. Sasa kifaa cha chini zaidi ni $10,000, lakini uwezo wake na kutoa umeme itategemea na ushirikiano utakaokuwepo kati ya watengenezaji, serikali kuu ya Kenya na serikali ya majimbo ama ya county ya Kenya ya Pokot.
Naam, kwa sababu ukiangalia hii gharama ni gharama kubwa, sio gharama ndogo. $10,000 ni fedha nyingi kuweza kuzipata. Kwa hiyo kunahitajika pengine ushirikiano pamoja hapa wa hizi serikali tatu ambazo umezitaja.
Naam. Na kando na kifaa hicho pia Shomari, ni kwamba kuna wengine ambao wanatengeneza, hawa ni kutoka nchini Taiwan, kutoka Taiwan.
Naam.
Wanatengeneza drone. Ile drone inakuwa na uwezo wa kubeba uzito hadi kilogramu 50. Kilogramu 50 ni kitu kizito kama begi ama mfuko wa saruji, yani cement. Drone ambazo zinatumika kwa sasa hazibebi uzito mkubwa sana, lakini hii ndio inakuwa kubwa zaidi, na hii itakuwa inatumika katika kilimo, kunyunyuzia maji mashambani, kubeba madawa, kubeba vifaa vya dharura, kuweza kufanya usafi pengine kwenye milingoti kama sisi ambao tupo katika sekta ya mawasiliano. Milingoti ambayo inarusha miale iliyo na vifaa vya miale, kwamba mtu hastahili kupanda hadi kule juu kufanya usafi, ni hii drone inatumwa kule. Na wametaja nchi kama Rwanda ambapo tayari inatumia hizi drone kuweza kufikisha madawa katika maeneo ambayo kidogo yana matatizo ya usalama au matatizo ya usafiri kwa dharura. Ni kwamba sasa badala ya kutegemea helikopta katika kutekeleza shughuli kama hii, basi drones zitatumika. Huwezi jua labda katika siku zinazokuja nchi ambazo zinakumba na matatizo ya usafirishaji, tumeona DRC kwamba kufikisha vifaa vya kupigia kura imekuwa tatizo, labda drones zinaweza kutumika. Sande.
Naam, ingekuwa ni msaada mkubwa sana kwa sababu kama unaofahamu kuna changamoto kubwa ya barabara maeneo kama yale. Na pengine drones hizi wamekushazieleza zitafanya kazi pengine katika maeneo yapi ambayo pengine wanatarajia zitawasaidia, na pengine wanahitaji nini hasa? Unajua drones ni ndege isiyokuwa na rubani. Je, zinatumia nini hasa zaidi? Zinatumia umeme kama hivyo wa jua, au zinatumia mafuta, au umesema zinatumia vifaa gani kuziwezesha kufanya kazi vizuri?
Humo ndani imewekwa kifaa ambacho sote tunajua, kila mmoja anajua, hata yule ambaye labda hajafanya masuala ya mitandao na nini, kwamba generator. Ndani kina kifaa cha generator, alafu kina mota ambayo inakisaidia kuruka. Sawa, tuna drones ambazo tunatumia sasa, lakini za sasa inakuwa imebeba tu labda ka kamera kuweza kupiga picha, lakini hii sasa tofauti yake ni kwamba ni kubwa zaidi, pana zaidi. Unapoiangalia imetengenezwa na chuma ambazo zina nguvu nzuri zaidi, na kwamba inaweza ikapaa kwa haraka zaidi, zaidi ya saa moja inakwenda kwa dakika 45 kwa saa moja tu. Kwa hivyo inakuwa ni drone ambayo imeundwa kwa nguvu zinazotosheleza, na lakini inaongozwa tu kama kawaida, jinsi ambavyo kama ushaitumia drones unakifaa mkononi ambapo unaielekeza mahali pa kwenda na kitu cha kufanya. Yani inakuwa imeunganishwa kwa ile lugha ambayo tunaweza tumia kwa urahisi sana, tuseme imeunganishwa na tuseme kompyuta.
Yani nikushukuru sana Kenneth Bwire kutoka Las Vegas, Nevada, kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Na vivyo nimshukuru sehemu ya kwanza Aidallah Kizimana. Tutakamilisha hapa undani kwa siku ya leo. Kutoka studio langu, jina Sunday Shomari, kwa herini.